Zglednem stolpu v Puconcih, o bogatem sporočilu, ki ga nosijo imena ulic, cest, trgov in krajev in še o čem boste lahko slišali v oddaji iz naših krajev že čez nekaj trenutkov, zato le ostanite z nami. Sicer pa oblačno s pogostimi padavinami, to je napoved za danes, tudi za jutri. Jutri se bo meja sneženja spuščala, vetra bo popovdne slabel. Trenutno v Ljubljani, Mariboru in Celju 7 stopin, v Novem mestu in Murski Soboti 8, v Kopru pa 11 stopin Celzija. Zaradi okvare avtobusa je na dolenjski avtocesti med priključkoma Grosupljev Skot in Višnja Gora proti Obrežju zaprt vozni pas. Žival ovira promet na gorenjski avtocesti pri priključku Vodice proti Karavankam. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta za Gorje most čez Savo na Kolodvorski cesti. Vozite previdno.
Iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev boste slišali o preoblikovanju Podravske razvojne agencije, da se v mrežo 350 polnilnih mest za električne avtomobile vključujejo trgovska središča, bogatem sporočilu, ki ga nosijo imena ulic, cest in trgov, ter da želijo tudi v občini Puconci turistično ponudbo popestriti z razglednim stolpom. Vabljeni k poslušanju.
Radio ognišče v vašem kraju.
Mariborska razvojna agencija se je po dolgoletnih prizadevanjih in 27 letih svojega obstoja dokončno preoblikovala ter preimenovala v regionalno razvojno agencijo za Podravje Maribor, katere ustanoviteljice so obmestne še primestne občine Hoče Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Duplek Starše in Rače Fram. Po besedah mariborskega župana Saša Arsenoviča gre za še eno uresničeno pomembno nalogo, s katero so dosedanjo razvojno agencijo vrstili na prednostno listo v delu mestne občine na področju turizma in gospodarstva ter s tem povezanega črpanja evropskega denarja v novi finančni perspektivi.
Če grem najprej na turizem, smo reorganizirali tudi naš zavod za turizem, ki je sedaj ima fokus na mesto in RRA Podravje Maribor fokus na destinacijo, s tem smo pokazali, da mislimo resno v smislu povezovanja Maribora širše v regijo, pa pravzaprav tudi čez Štajersko na primeru Pohorja, partnerstva za Pohorje, kjer je sedanji RRA Podravje Maribor prav tako na čelu z Urošem Rozmanom in z Nevo Pipan odigral ključno vlogo, da že sodelujemo. Drugi vidik pa je, ki ima bistveno večjo ambicijo in potencial, da nas ta razvojna agencija povezuje tudi v regiji z 41 drugimi občinami župani.
Po besedah direktorja agencije Uroša Rozmana so s preoblikovanjem statusa končno uredili lastniška razmerja, z reorganizacijo pa začeli v svoje delo pletati tudi nove vsebine. Ob doslej aktivnih sektorjih za regionalni razvoj in podjetništvo so zdaj ustanovili še sektor za raziskave, razvoj in inovacije, v sklopu katerega bo z delom začela tudi raziskovalna skupina. Prav tako bo več poudarka na sodelovanju z univerzo in gospodarstvom v regiji, pa tudi sektor za turizem.
Kjer vidimo predvsem razvoj širših destinacij, kot je destinacija Pohorje, Štajerska, torej gremo na seveda povezovanje širšega območja, kar naša regija in seveda širše območje absolutno potrebuje. In verjamem, da pri vseh izzivih, ki nas čakajo v bodočem obdobju in vseh sredstvih, ki so nam na razpolago, bomo regijo končno dvignili iz, bom rekel, spodnjega dela razpredelnice in nekako začeli zgraditi eno zgodbo o uspehu in da bomo na to regijo tudi vsi ponosni.
Zaradi preoblikovanja bo agencija, ki je ohranila status javnega zavoda, v kratkem dobila nov svet zavoda. Njegova aktualna predsednica Neva Pipan pa je povedala, da si želijo v prihodnje izkoristiti vse turistične potenciale v mestu, pa tudi regiji.
Zavod za turizem se seveda fokusira na pripravo oziroma na projekte, ki so vezani na mesto Maribor. Se pravi na pripravo turističnih produktov, na boljšo storitev, skratka vse, kar je povezano z mestom. Medtem, ko se bo razvojna agencija fokusirala na projekte na nivoju regije, v katere bo seveda vključevala vse dobre, bom rekla, znamke mesta, Pohorja in vseh tistih velikih brendov, ki jih želimo ustvariti vsi skupaj. Seveda priprava strateških načrtov, tako kot smo rekli, tudi kar se tiče določenih projektov, se pravi gre za razvoj turistične infrastrukture, za razvojne potencijale, ki jih ima regija in pa tudi samo mesto, bo seveda tu ključna regionalna razvojna agencija, ki bo preko svojih mehanizmov in strokovnega znanja in resursov in vsega tega, kar pravzaprav ima, seveda dela tudi na področju inovativnih pristopov turizma v digitalnem okolju in promociji tržnih znank, se pravi turističnega območja.
Hoški župan Marko Soršak pa je v imenu ostalih občin soustanoviteljic izrazil veselje, da je prišlo do tako pomembnega koraka, kateremu prejšnje vodstvo Mariborske občine po njegovem ni bilo naklonjeno, ob tem pa dodal, da spremembe ne bodo prinesle veliko, če ne bodo vsi skupaj trdo delali. Prispevek sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Nizkoogljična prihodnost se počasi uresničuje tudi s pomočjo večje prisotnosti električnih avtomobilov. Interes zanje se namreč iz leta v leto povečuje, zato so vse bolj potrebne tudi polnilnice. V mrežo 350 polnilnih mest se vključujejo tudi nakupovalna središča. V tem tednu je nova pridobitev predstavil City Park, kjer je 10 polnilnih mest postavilo podjetje Elektro Ljubljana. S predsednikom uprave Andrejem Ribičem sem posnela naslednji pogovor.
To je gotovo en pomemben korak, da se torej Slovenci odpiramo vse bolj elektriki. Kako vi dojemate take zgodbe, to sodelovanje tudi s trgovskimi centri?
Moram povedati, da Slovenija je država, kjer so ljudje zelo inovativni, kjer je energetika nam je bila vedno blizu, imamo veliko strokovnjakov, imamo veliko proizvodne. Naša avtomobilska industrija je tradicionalno sodeluje z klasičnimi proizvajalci in v zadnjem času imamo vedno več proizvajalcev, ki se ukvarjajo z komponentami za električna vozila. Tako da to me ne čudi, da smo. Pa bili smo tudi kot narod vedno inovativni. To pa, da sodelujemo, da smo najdel nekak skupno pot z SES-om, z Verigo, Interspar, nam je v veliko veselje in mislimo, da je to, da smo eni in drugi zavezani k istim ciljem, zato je bilo sodelovanje med nami tudi zelo lahko in zelo korektno.
Morda samo še beseda dve o delu Elektra Ljubljana v času korona krize. Kako to vpliva na vaše delo, na vaše poslovanje?
Mi smo ena izmed tistih vej, ki je po mojem mnenju, kar se tiče delovnega procesa, najmanj motena. Naši delavci so skozi na terenu, mi oskrbujemo, delamo normalno. Tudi skoraj vse načrte, ki smo jih imeli, smo uspešno pripeljali do konca, uresničili ljudje, da čutijo odgovornost, tako kot vedno, tako kot v drugih naravnih katastrofah in so nekje strokovni, požrtvovalni, tako da s tem nimamo problemov.
Direktor SES Slovenija, pod katerega spada City Park, Toni Pugal, je dejal, da je gradnja polnilnic sredi epidemije tekla nekoliko ovirano, zato je odprtje še toliko bolj vesel. Prizadevali si bodo, da bo v prihodnje takih polnilnic za električna vozila še več, s čimer bi prispevali k čistejšemu okolju. O poslovanju v času epidemije pa je dejal.
Glede na to, da je bila trgovina v prejšnjem letu zaprta več kot 120 dni, smo seveda temu primerno tudi zgubili kar nekaj prometa oziroma izpada kupcev. Rezultati so v 2020 vsekakor slabši kot v letu 2019. Naša prioriteta trenutno je, da pomagamo vsem partnerjem, da bojo prebrodili to obdobje, ker brez naše pomoči bo težko. Upam pa tudi, da bojo, sicer dela vlada veliko na tem, tudi paketi, kakšni še, kar nekaj jih izpade iz tega ven, a ne, ker so mlada podjetja, ker so se ustanovila še v prejšnjem letu in podobno in potem ne dobijo teh subvencij, da bojo lahko prišli.
Kako je z najemninami bilo v tem času?
Mi smo našim partnerjem prišli nasprot in smo iskali pot, ki je za njih primerna in za nas. Ne na zadnje, tudi mi živimo samo od najemnin, a ne, in tudi to je naš prihodek, kot na drugi strani od ostalih najemnikov so prodaja tekstila, čevljev in tako naprej.
Kaj si želite za leto 2021? Kakšni so načrti in želje?
Želim si predvsem, da bi ljudje bili zdravi, da bi čim manj ljudi, ki bi imeli težave z to boleznijo oziroma s tem virusom, da se čim bolj držijo ukrepov, da bomo čim prej vsi precepljeni, a ne, in da kolikor hitro bo možno, najkasneje s poletjem naprej probamo nekako normalno življenje.
Prispevek sem pripravila Tanja Dominko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Ste kdaj pomislili, da vsebujejo imena ulic, cest, trgov in druga poimenovanja v krajih, naseljih in mestih bogato sporočilo? Pogosto kažejo na zgodovinski razvoj posameznega kraja, na ljudi, ki so bili povezani z njim, na pomembne dogodke in podobno. To gotovo velja za novi poimenovanji, ki bosta obogatili mestno občino Ljubljana. Mestni svet je na prvi seji v tem letu med drugim sprejel predlog o poimenovanju Hieronimove ulice na območju antične Emone in trga Device Marije v župniji Ljubljana Polje. Med pobudniki za poimenovanje ulice po svetem Hieronimu je predavatelj patristike na teološki fakulteti frančiškan brat Miran Špelič, ki je povedal.
Pred dvema letoma smo se začeli pripravljati na simpozij ob 1600-letnici smrti svetega Hieronima. Ta simpozij smo uspešno imeli lansko leto, lansko jesen. In v tistem letu pred samim simpozijem nam je prišla v pripravljenem odboru misel, da ne bi bilo slabo tudi sprožiti ta postopek o poimenovanju kakve ljubljanske ulice. In s tem smo se obrnili na mestne oblasti, od tam dobili potem spodbude in tako se je začel postopek.
O samem postopku in o tem, kako je potrebno pripraviti vlogo za poimenovanje, pa je Špelič povedal.
Ne gre preprosto za to, da bi napisali, to je res pomemben človek, prosimo, imenujte kako ulico po njem. V bistvu smo morali mi sami izbrati ulico in to je bil pravzaprav najbolj delikaten del zadeve. Kajti, lahko bi izbrali kako novo ulico nekje v predmestju, za katero potem praktično nihče ne bi več kaj dosti slišal razen samih prebivalcev, ki pa tudi vprašanje, koliko bi vedeli, kdo je tisti Hieronim, na katerega ulici stanujejo. V centru mesta, kjer je več stvari, kjer se bolj stvari dogajajo, kjer je bolj tudi orientacijsko pomembno, kako se katera cesta imenuje, tam pa so ceste že zasedene in preimenovanja nekako niso zaželena, ker to potegne s seboj ne samo nekaj tablic na hišah, ampak potem tudi vse dokumente, štempilke in zato je načelo, da se obstoječe ulice ne preimenujejo. Potem smo to gledali, kje pa so kaki koščki, končki ulic, ki bi bili pa vendarle nekje na ustreznejšem mestu in pa še prosti. In tako smo prišli do nekega končka ulice, Emonske ulice, ki pa ustreza tem pogojem. To je namreč tisti del Emonske, ki je segal oziroma ki še sega od trga Francoske revolucije pa do Cojzove. Tam zaenkrat ni nikakršnih stavb, ki bi imeli te hišne številke. Upamo pa, da bo tam zrasel Nuk 2, ki pa bo vsaj z eno stranico potem lahko se naslanil na Hieronimovo ulico. Tu ulico smo označili, napisali razloge in poslali mestni komisiji za poimenovanje ulic. Ta komisija je na nekaj sejah to obravnavala, pregledovala in slednjič to predložila mestnemu svetu v potrditev. To pa se je zgodilo 18. januarja, ko je mestni svet v svoji zadnji točki seje o tem spravilo in izglasoval skupaj v paketu tudi z ostalimi spremembami in poimenovanji ulic.
Tako kot ime svetega Hieronima, prevajalca in razlagalca svetega pisma, ter enega od štirih velikih zahodnih cerkvenih učiteljev, ki je bil doma iz bližnjih krajev in povezan z antično Emono, ima tudi lokacija njegove ulice določeno sporočilo.
lokacija je na mestu nekdanje Emone in ravno z Emono je bil Hieronim tesno povezan. Kajti bil je nekje iz teh naših krajev, njegovega rojstnega kraja sicer še ne poznamo, ne poznamo njegove lokacije, vemo za ime, da je to bil Stridon ali Stridone, vendar pa je zagotovo imel stike z Emončani in Emončankami. Pisal je namreč pismo emonskim devicam in pa menihu Antoniju v Emono, tudi pismi sta ohranjeni in sta priča pravzaprav, da je bila Emona nekje na kulturnem zemljevidu tistega časa. Ta ulica, kot smo rekli, pa pokriva delček Emonske, na drugi strani pa se dotika Rimske ulice in je res nekje v tistem okolju, ki je zaznamovano z antično navzočnostjo, tudi pod bodočim Nukom 2 je pripravljen, je cela vrsta izkopanin, ki bodo prezentirane in situ, ko bo pač ta Nuk zgrajen.
Brat Miran Špiliče pravi, da če se ulice imenujejo po ljudeh, je prav, da se po tistih, ki so tukaj pustili nek pečat, ki so našemu mestu dali neko veljavo. Gotovo je eden prvih, ki je tu dejansko deloval, ravno Hieronim. Tudi trg device Marije ima zgodovinske korenine. V župniji Ljubljana Polje so si desetletja prizadevali ohraniti spomin na ime kraja in občine Devica Marija v Polju, nemško Mariafeld. Tako se je ta kraj imenoval več kot 500 let, ko je dobil ime prav po cerkvi posvečeni Devici Mariji. Nekateri viri navajajo, da je cerkev stala že leta 1325. Prenovljeno župnišče in gospodarsko poslopje sta skupaj s cerkvijo Device Marije najstarejši zgradbi v okolici, je zapisano v utemeljitvi. Prispevek o poimenovanju ulice svetega Hieronima in trga Device Marije v Ljubljani sem pripravil Tone Gorjup.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Stolp Vinarium v Pomurju je priljubljena turistična točka, zdaj se tudi v občini Puconci obeta razgledni stolp, ki bi bil v naselju Bodonci na Goričkem. Občina je lani decembra potrdila proračun za letos, težak približno 7,6 milijona evrov. Del sredstev je namenila tudi za razširitev in obogatitev turistične ponudbe. V zadnjih letih namreč v občino prihaja povečano število turistov, predvsem kolesarjev. Zakaj razgledni stolp in zakaj ravno v Bodoncih, je pojasnil župan Ludvik Novak.
Znamo, da so Bodonci nekako na začetku Goričkega, in prav na začetku Goričega so lepe razglede proti Štajerov, proti Lendave, proti Avstrije in tudi en del Mađarske se vidi. In na tem področju bomo tudi ta stop zgradili, da potem lahko tudi privabimo več turistov.
Pravi, da je idejna zasnova projekta že narejena in dodaja.
Sam stolp je še v fazi nekako začetnih načrtov, da vidimo, katerega bi se lotili delati. Vendar pa bo ta stolp vsega, kar mora imeti tudi dvigalo, kaj to je javnega značaja, da imajo možnost potem tudi, da ta stolp obišajo tudi tisti, ki so na vozičko.
Po njegovih besedah bi stolp stal tudi ob cesti, ki pelje proti doživljajskemu parku Vulkanija. Gradnje razglednega stolpa pa ni edini načrt občine Puconci na področju turizma. Predvidena je tudi hiša prekmurske besede v Strukovcih, rojstnem kraju slovenskega pastorja, učitelja, pisatelja in prevajalca Štefana Kizmiča. Ob tem namerava občina urediti tudi zbirko prekmurske besede in zbirko prekmurskega slovstva, na domačiji pa bi lahko v prihodnosti izvajali tudi tečaje prekmurščine. Prispevek sem pripravila Petra Stopar.
To je bilo v tokratni oddaji vse, če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radio Ognišče, sicer pa hvala, da ste bili z nami in lep pozdrav do prihodnega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.
1, 2, 3, 4. Kar je bilo, je bilo. Dobro in slabo. Yeah.
kar v meni se je skrilo, tvoj dotik odkriti znam. Veš, kako lepo mi je, ko vam je tvoj zlijem se. Gospod, ljubi me, omamiš, sve za ti postavi vse. Za ljubezen se ne prosi, vsak lahko jo len živi. Jo na svoji poti nosi in razdaja.
Irina Vrčkovnik je bila tu in zdaj ob 8 in 26 minut v dopoldanskem programu Radija Ognjišče na soboto 23. januarja. Z drugačne vrste glasbo pa smo vas presenetili v včerajšnjem petkovem večeru, v katerem ste prišli na svoj račun predvsem ljubitelji domače glasbe. Predstavili smo namreč del skladb z nove dvojne plošče ansambla Saša Avsenika, posnete na koncertu v Cankarjevem domu, ko so se ansamblu pridružili tudi številni znani glasbeniki razno razni. No in zanimivo je bilo poslušati tudi Saša Avsenika mlajšega. Že pred časom je gostoval tudi oddaja Štekaš in o svoji zavesti domoljubja denimo povedal tole.
Prvo kot prvo imam rojsten dan v juniju 91, tako da praznujem skupaj za Slovenijo. Drugo kot drugo pa je za mene to sreča, da grem na teren, da vidim in še bolj lahko cenim, kaj imam doma. Tako kot večina Slovencev, ki grejo v tujino, ugotovijo vedno, da išče sreče drugot kot le doma, ne? Pravi pesem. In za mene je to, kar rad dober jem, imamo super kulinariko, imamo svojo glasbo, imamo morje, imamo hribe, to vedno podarjamo, da smo zelo pestra država. Predvsem je pa všeč mentaliteta ljudi. Moja misel je, ko pomislim na Slovenca, da je radosten in pa da je tudi na nek način povezovalen, ker Slovenci takrat, ko gre enemu slabo, znamo skup stopati in kaj pa veselje smo pa tudi na Eurobasketu dokazali, takrat se mi zdi, da je cela Slovenija v Turčijo letela, ker bi rekel, veš kaj je Turčija, pa so vsi šli. Tako da smo majhni, ampak vse imamo.
No, modro razmišljanje mladega Saša Avsenika, tule pa je še njegova skladbica. Harmonika in orglice.
Ob 17. uri bo naš gost na Radiu Ognjišče, pesnik in pisatelj, nekdani urednik, časnikar pri tedniku Družina, Jožef Pavlič. V pogovoru bo beseda tekla tudi o domoljubju, ljubezni do domovine.
To sem začutil posebej v Argentini, pa tudi, ko sem se družil s izobraženci. So bile srečanja izobražencev iz Srednje Evrope, v Avstriji, v glavnem po samostanih. Takrat sem videl, kako oni imajo pravi odnos do svoje domovine, do svoje države in da Slovencem nekako to manjka. In me zelo boli to, da Slovenci kako enem drugemu polena pod noge mečemo. Domovina, ti si kakor zdravje, Cankar je zapisal to. Ja, je zdravje, pa tudi bolečina.
Prisluhnite danes ob 17. uri.
reci mi. Ti srce še vedno zadrhti, te pogled moj kakor sonce zaslepi. Reci mi, reci mi. Toplo mliko naj me pomiri, reci mi, boš vedno čuval me tako, kot si takrat, s poljubimi narisal v sanjah spet pomlad, ker čas beži in nisva ista jaz, ne ti.
Helena Blagne je bila tole 8:35 minut. 23. januar je danes, prav na današnji dan leta 1878, se je na Vinici v Beli krajini rodil slovenski pesnik Oton Župančič. Bil je eden štirih predstavnikov slovenske moderne z Dragotinom Ketejem, Josipom Murnom Aleksandrovim in Ivanom Cankarjem, se je začel družiti v dijaškem društvu Zadruga. No, od leta 1920 naprej je bil dramaturg Slovenskega narodnega gledališča v ljubljanski Drami, kasneje postal njegov upravnik, bil je tudi imenovan med prve člane Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki je bila ustanovljena leta 1938, umrl pa je v Ljubljani 1949 in je pokopan na Žalah v tako imenovani grobnici moderne. Veliko je del, ki ostajajo za njim, se pa spomnite najbrž, da morda še iz otroških let, kako so nas zanimale najbolj njegove uganke, ogromno jih je ustvaril. Nekaj samo za to, da vam osvežim spomin, morda kakšna ali dve. Se spomnite tele? Nima fantič kapice, kapica ima fantička. Prihromele sapice niso vzele kapice, vzele so fantička. Kaj je to? Veste, seveda, to je želot. No pa še ena. Sredi polja jasen grad, sama okna, nič ni vrat. Bogatini pridejo, okna z zlatom zazidajo. kozolec je to. Sama okna, nič ni vrat, potem pa zlatom zazidana. No, lepe so te oganke, morda še kakšno povemo oziroma vam jo serviramo takole v našem programu. Sicer pa ostanite z nami, ob 9 prihaja sobotna iskrica.
Jutra, ko trenutek v dlani je ujet in vse besede so premajhne, da bi opisale najin svet. Zato stisni se k meni, šepeči Vse ljubezni so izpite, redko jameš še katere sjaj. Meni si prižgala zvezdo sreče, čakam, da utrne se še kdaj. Zato stisni se k meni, še peči. Sreča se skriva v tvojih očeh. Naj že zopet pride tisto jutro, ko trenutek v dlani je ujet
in vse besede so premajhne.
Da se skriva v tvojih očeh.
Ja, zdaj veste, kje se skriva sreča, le najti jo je treba oziroma iti v iskanje. 8:41 minut je ura. Upam, da jo boste našli danes na mnogih koncih.
Pogled na čas, ko sva našla prve sreče drug ob drugem. Ta tvoj poljub objem v noč, ko spoznal sem, da sva večna.
8 in 45 minut, še 15 minut je do sobotne iskrice, v katerih se bomo zazrli v sveto pismo, prihaja nedelja Božje besede, pa majčkano bomo pogledali, kakšna bo letos pustna sobotna iskrica, ki bo pomagala indijanskim deklicam v Amazoniji in še marsikaj zanimivega bo. Nikar ne zamudite, sobotna iskrica vas vabi ob 9. Sicer pa danes oblačen dan, pogoste padavine, manj jih bo v vzhodnih krajih. Jutri se meja sneženja spušča, veter bo popovdne oslabil. Trenutno v Ljubljani, Mariboru in Novem mestu 7 stopinj, v Celju 6, v Murski Soboti pa oblačno in 8 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta za Gorje, most čez Savo na Kolodvorski cesti. Vozite previdno in srečno pot.
Večerni sprehod po z lučkami osvetljenem arboritumu Volčji potok. Vsak dan med 17. in 20. uro. Vse dobro vam želi vaš arboritum Volčji potok.
Radio Ognjišče.
V Slovenski Bistrici na frekvenci 107,3 MHz.
da sploh se nisva ljubila. Tujec si postal, ljubezen si izdal, drugo gre je tvoja bližina. Zdaj, ko te več ni, sem ostala brez moči, še hrepenim po ljubo tvojih si želim, si želim.
Še nekaj športa v tole sobotno dopoldne. Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA zmagali na gostovanju v San Antoniju 122-117. Luka Dončić je v 36 minutah dosegel 36 točk za Dallas. Miami Gorana Dragiča pa je v Torontu izgubil z 81-101. Avstrijski organizatorji tekme za svetovni pokal alpskih smučarjev v Kitzbühelu pa so zaradi slabih vremenskih razmer, sneženje z dežjem, že v zgodnjih jutranjih urah žal odpovedali današnji smuk. Več o usodi nedeljske tekme bodo povedali tam nekje do 12. Minutke pa kar tečejo in zdaj se je res že približala sobotna iskrica. Ostanite z nami.
Zdaj skriva moje solze pred teboj. Nekoč po moj bojo končan, si
si bom nadel na smeh in šel v sončen dan. A vse do takrat bo zaklenjen moj grad, ko bolilo me bo, se bom razjokal na dežju. Šla na razen, je zvok dežja prijazen, zdaj skriva moje solze pred teboj. Nekoč, ko moj bojo končan, si bom nadel na smeh in šel v sončen dan. A vse do takrat bo zaklenjen moj grad, ko bolilo me bo, se bom razjokal. Se bom razjokal na dežju, se bom razjokal na dežju, se bom razjokal na dežju, se bom razjokal na
svet, a manjka nekdo mi za opet. Vem, on bi rad, da več se zgodi, da bi me objel, preden zaspi. Kaj zgodilo bi se, če poskusiva?
Salon Kolpa iz udobja vašega doma poskrbi za vrhunske Kolpa San kopalnice z brezplačnim 3D izrisom do konca januarja. Več na kolpasan.si.
Optika Sever. Ambulanta brez čakalnih vrst. 031-772-771.
Naročite se na naše podcaste v svoji priložnosti.